Центральна виборча комісія Грузії сьогодні висіла повні попередні виніки президентських виборів. Переможцем обвішений Міхаїл Саакашвілі.
Самый легкий контакт со свободой – фраз СМС. Короткий отгук на винати питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-22-24. Досылай СМС 391-22-24.
На черзе подороже свободы. Тягом 2007 року наш кореспондент Віталь Сямашка навідав шерег нових адміністраційних утвореннях на мапі Білорусі – агрогородков. Про своє враження, про життя людей у гэтых городках ён падрыхтаваў абагульняючую перадачу.
Сёлета ў краіне быў бум аграгарадкоў. Яны ўзнікалі ў розных мясцінах на яве альбо ў плянах, толькі пад патранажам прэзідэнта іх 70. Вядомы эканаміст-аграрнік, акадэмік Іван Нікічынка, у 90-х годах мінулага стагоддзя, як адзін з кіраўнікоў тагачаснага дзяржаграпрома, започаткоўваў нараджэнне фермерскага руху. З тых часоў пачынаецца перадгісторыя аграгарадкоў, узгадвае суразмоўца.
Схватились за то, что было. У нас были комплексы H-119 на рабочих и 150 котоводческих. Были жилые поселки, жилье, соцкультбыт. А потом, когда разрушился союз, сервис, ветропал, медицина, ветерана была. Лукашенко поднял питание, треба возродить вес. Мы им пропоновали провести земельную реформу, восстановить право приватной властности на землю. Люди могли бы отримать финансовую поддержку, и тем лику подавать да и жилье, и то, что им потребуется. Дать гроши под залог. Земля могла бы быть залоговой маёмостью. Но так это же не приняли. В душе Лукашенко сопротивник приватной власти.
Што атрымалася ў выніку, я зразумеў цягам году ў часе вандровак па краіне. Слава пра вёску Гераньёны, што на Івейшчыне, за савецкім часам грымела далёка за межамі гарадзеншчыны. Свінакомплекс на 100 тысяч галоў з гнойнай лужынай плошай з гектар. Затое атракцыён чортава кола ды ўласнае тэлебачанне, за што тысячныя Гераньёны празвалі не васюкамі. Плюс наменклатурныя сувязі тагачаснага дырэктара Баума, якога называлі царом. Сучасная наместница директора СВК по идеологии Зинаида Конецкая вспоминает.
Народ был распущен, потому что все это начиналось с головы. Каждый себе тянул.
По заминулым годе у Гераньёнах узник агрогородок. Меж іншим з тих, что патрануе особистый президент. Держава надбавками на закупочные цены, нафтопродукты, минерального гноения выдаткала спочатку 5 миллиардов рублей, а в минулом годе 3. У тае ж подарані Конецкой у часе сустрэчы блішчэлі вочы.
За счет того, что мы начали кормить 5500 килограмм на корову. На свиноводческом тоже неплохой показатель. 520 плюс среднесуточный привес. Грамм.
Тым часам спяшайся на ўскраіну вёскі, дзе ўзнікае цэлы раён так званых прэзідэнцкіх дамкоў. Галоўнае, чым збіраецца, замацоўваць гераньёнцаў на сяле. У сям'і Маковскіх хата, як лічыцца, здадзеная пад ключ. На яе будаўніцтва было выдаткавана 50 тысяч даляраў. Сужанцы стаялі на чарзе 20 годзі, маюць трое дзетак, муж трактарыст з цэлымі днямі на працы, жонка, 44-гадовая Наталя, працуе выхавацелькай у дзіцячым садку. Вядзе мяне па пакоях, жадае, каб яе маналёг пачуў асабіста Лукашэнка.
10 гадоў мы можам выкупіць асабняк. Каб я мела гэтых 50 тысяч даляраў на руках, я цукерку зрабіла з тай хаты бы. Самім прыйшлося шпаклёўкі рабіць, патолкі палы шліфаваць. Вы бачылі, які нас маленькі леў. Толькі паставіць гэтых левушок веласіпед для дзіцяці. Лапату ці якіх грабелькі. Нашы грошы нема столькі, каб это ўсё дарабіць. Нашы свінні сёння зусім у чужых людзях стаяць. Гэтым годзем мы не маглі і курыцу трымаць, таму што мы не памесіш нікуды. А вы знаеце яшчэ, ну чаму нема дзвярных ручак? Мабыць, гэта для каго-то мелач.
Гаворыць у вас пра тое, што шмат з гэтых 50 тысяч ідзе на адкат розным арганізацыям?
Ну, канешна, ідзе, канешна, дуць гэтыя грошы. Прэтэнзіі нікому не прад'явіш. Да патолкі робіцца. На арганізат ліды ставілі ту сістэму атаплення. Не маем мы забораў ніякіх. Бульба ў нашай башці ляжыць на зямлі.
42-гадовы жыхар Літвы Геннадзь Александровіч, які таксама прыехаў дабудоўваць дом, дзе жыве яго родная сястра, у звязку з убачаным слоў не выбірае. Тым больш, што мае магчымасць параўноўваць з Нарвегіяй, дзе быў на заробках.
Тут делают, как говорится, на шар. Наружу вроде бы красиво смотрится. А внутри надо еще самому хозяину штук 10 зелени точно вложить. До агрогородка то же самое, что до Москвы раком.
Зараз потэлефанаваў Гераньёны, аказалася, датацыі там скончыліся. Так што гэтыя словы спадара Нікічынкі пра аграгарадкі ў наступным годзе відавочна страціць актуальнасць.
Гэта адкрыты сейф, набіты грашамі. Бяры адтуль сколькі хочаш.
У вёсцы Малятічы Крычаўскага району будаўніцтва аграгарадка толькі плануецца ў 2008, так што памянённых мільярдаў не свеціць. Перада мной пустыя перакошаныя хаціны з закалочанымі ваканіцамі, ферма з прабітым дахам, дзе калісьці трымалі коз, дарога без пакрыцця, якая чыгункі хутка прыводзіць у цэнтр вёскі. Тут двухпавярховы дом з выбітымі шыбамі, дзе яшчэ нядаўна жылі настаўнікі сярэдняй школы, у якой цяпер да 150 вучняў. Побач яшчэ адзін такі ж, толькі пафарбаваны ў ружовы колер. 71-гадовы былы механізатар, спадар Уладзімір Барабулка з 68-гадовай жонкай спадарані Адай смяюцца.
Зделаць на бумагі на гарадок.
Так як я зделаю?
Як пафарбавалі эту хату?
Зцікала все у людей.
Да, конечно, его подкрасили трохи, дерев'я побрезали. А внутри никто не живет.
Так для кого они подфарбовали его?
Вот, рядом с сельсоветом.
Это ж показуха.
Тут раз один дом пенсионер. Молодежь уцукает, Малятич.
У якости меркования другого боку размова со спадарней Ляуреновой. До минулой осени Тамара Андреевна 6 лет узначаливала сельсовет. Ее словы узровень, так бы мовить, официального оптимизма.
Нет вопросов. И уже работают молодцы. И без денег можно сделать.
Да. А как?
А как? Нет. Я вам интервью, я вам ничего давать не буду. Вы ж нічого делаете, чорт знает что. И аграгарадок построить.
У серии «Подорожа свободы» вы слухаете передачу Виталя Сямашки про белорусские аграгарадки.
48-гадовая Галіна Владзіміравна Краўцова доіць кароў 24 гады запар, абслугоўвае рэкордную колькасць аж да сотні, самымі высокімі ў вобласці надоямі. Дэпутат сельсавета, пра яе кажуць, прыгалубленай уладай, яе песімізм уражвае ўдвая.
В летнее время в суточное надо у меня то, ну 150, под 200 в прошлом месяце, 400 было 70 в мене. И мне классно, сижу, училась, яркие по 80, по 115 рублей получают. А поэтому я держу 4 коровы, конь же ребенком, свиней продаю. Так бы я, конечно, не прожила. Без выходных, в отпуск я не хожу, деньги надо. И пишу, что я получаю драгоценные подарки. Никаких я подарков ни разу не получаю. Мне уже до пенсии осталось, до 50 годов. Я уже дожидаю, сказала им, раз так уважение, я работать больше не буду.
Са створаных вяскоўцаў умоў у суседнім Чэракаўскім раёне, у Верамейках, гэтым летам пачаўся страйк. Мясцовыя двойчы перакрывалі дарогу непажаданым гасцям з Магілёву. Былі шматлікія скаргі ў інстанцыі, вірлівыя сходы, на якія прыязджалі высокапастаўленыя вертыкальшчыкі. Сітуацыя з тутышым аграгарадком у незалежным друку называюць узорна-паказальнай са знакам мінус для ўсёй Беларусі. У сярэдзіне 80-х мінула стагоддзе у Верамейках збудавалі паводле савецкіх традыцый гігантаманіі свінакомплекс аж на 54 тысячы галоў. На пачатку стагоддзя за шматлікіх цяжкасцяў вытворчасць мяса зменшылася ўдвая. У такіх варунках і ўзнік у мінулым годам у Верамейках аграгарадок. Новае кіраўніцтва прапанавала перадаць свінакомплекс Магілёўскага камбіната сельхозпрадукту, скараціўшы кадры, і сёлета пазбавіла работніку дапамогі і льготу. Гэта і спарадзіла выбух. Расказвае 30-гадовы лідар стыхійна ўзніклага страйкама, сацыял-дэмакрат, цяпер былы аператар па перагону ската Раман Рождественскі.
Нам стало вядома, што з 500 рабочых павінна было астацца каля 150. Мы дабываецца, што прадпрыемства можа работаць і намнога меншым калічаствам людзей. Гэта няправда. Як яны планавалі закрыць арышальнае сооружэнне, ну, гэта магла быць для раёна экалагічная катастрофа.
Поўны заняпад прыйшла ў Верамейках і мясцовая сацыялка. 51-гадовую супрацоўніцу службы аховы спадарыню Пянькоўскую лічыць тут праваабаронцай. Яна няўрымслівая, ніякая бязладдзя не схаваецца ад яе. Кажуць, што пры адным з'яўленні кабеты чыноўнікі ўцякаюць. Тамара Міхайловна слова не выбірае.
Аграгарадок мостки делаются не для людей.
На промзоне у нас женщины средний возраст 37-40 лет. Аммиачная зона превышает нормы и работают вручную. Таскают на себе тачки, корма влазит около 500 килограмм. Душевые, там грязь, ржавчина, антисанитария, плоские крыши ежегодно ремонтируют. Ежегодно они текут. В подъездах грязь, вода. Мне прислали бумагу из ЖКХ, что трубы будут заменены в 2007 году. Как текли, так и текут. Отопление где-то люди парятся, до кого-то не доходит. Делавшие агрогородок, большие деньги упекли на эти цементные заборы. Пока душные. Уничтожается клад сельской жизни. Буквально 3-4 года у нас у людей насчитывалось около 300 голов крупного рогатого скота. Сдавали по ведру, а то и по два молока, которое стоит 300 рублей за литр, хотя в магазинах больше 1000. Мусор не вывозится неделями. И это не агрогородок.
Неформально же лидер Веромейцу Роман Рождественский, думая с однодумцами, упарто стоять на своем «бо», каже ён.
Магчымасць стальнага выбуха на Верамейках была і захоўваецца. Калі дзейнічае руководство не зменіць сваёй палітыкі, нам трэба карміць сваіх дзяцей. Ніхто не можа прадбачыць, на што здольны галодны чалавек. Даведзены да крайнасці. Да той пары, пакуль рабочыя будуць усе жалавацца, падымаць бунты, вертыкальшчыкі будуць вымушаны захоўваць прадпрыемства. Стоіць толькі апусціць рукі, будзе попросту ліквідавана.
І яшчэ адна паказальная сустрэча ў аграгарадку ў Ганчарах, што ў блізкім раёне Гарадзеншыні. 70-гадовым яшчэ дзеючым трэнерам па класічнай барацьбе з спадаром Іванам Матусевічым. Ён выхаваў срэбнага прызёра Еўропы 20-гадовага цяпер Валерыя Паленскага. Таксама ганчароўца.
Вот такія ж гарадкі былі, калі ўкрупнялі вёскі, вёскі разрушылі, нічога, думаю, што не дасць. То прыдуў аграгарадкі вообще.
Раней, чым Хрушчоў?
Раней, нават і не ў Савецкім Саюзе. Это мечтал Гитлер, как он завоюя Украину, будут немцы строить такие городки, люди будут тут рабами, а начальниками будут германцы, высшая раса, занять людей в одну кучу, и чтобы они рабили агроконцлагерь такой.
При конце и снова размова с академиком Иваном Миколаевичем Никитченко.
Как вы оцените выники года? Это пораза, альбо сам факт существования агрогородков еще дает сподевание на перспективу?
Никакой перспективы нема. Даже когда побудуют великолепнейшие дома, туда людей не заманишь. Людям треба куда детенка одеть, негде научить, куда и вернуться. Вот когда была реформа, в матке была земля, ведал, что землю это не отберут, так сын бы и дочка давали ряд дом, там бы и праца была, и земля бы приближена. А зараз это не выйдет. Как же цыплят по осени лечить, но лечить нечего, на мой бог.
У серії «Падарожжа свободи» ви слухали передачу Віталя Сямашки про білоруські агрогородки.
«Падарожжі свободи».
На Новий год посяджу у телевізорі один. З Путіним чарку вип'ю, з Лукашенком чарку. І все, весь Новий год.
Чого хоче, на кого сподіється і у що вірить Білорусь?
Не бідно, не багато живуть. Магазини маються, хліб привозять. А що більше старикам треба? Війни нема, слава Богу.
Корреспонденты «Свободы» дают слово тем, кто мало верит словам. Двойче на тыдень – новое подорожье «Свободы».
Завтра у серии «Подорожье свободы» слухайте расповед про резиденцию Зюзи под поставами.
Зараз мы пропонуем вам координаты для сувязи с белорусской редакцией «Радио Свобода». Наш адрес у Беларуси – 220-005, Минск 5, поштовая скрынка 111. Наш адрес у Чехии. Улица Виноградска 1, Прага 1, Радио Свобода, Бокс 3, Индекс 110-00, Чешская Республика. Адрес пожадано писать латинкой. Подаем так само наш телефон у Празе для экстренных поведомлений. Международный телефонный код Праги с Белоруссии 8-10-42-02. Правский номер 21-12-32-79. 21-12-32-79.